Pagpapala para sa mga sumusunod sa Diyos. Sinabi ng propetang si Moises na kung susundin natin ang mga utos ng Diyos, pagpapalain niya tayo. Sumusunod tayo sa Diyos hindi dahil natatakot tayong maparusahan. Kapag nakikita natin ang magagandang katangian ng Diyos, mas minamahal natin siya at ayaw nating makagawa ng bagay na magpapalungkot sa Kanya. Dahil dito, sinusunod natin siya. Ito ang kahulugan ng pag-ibig sa Diyos. Sundin natin ang mga utos niya. Unang Juan 5:3. Anong mga pagpapala ang matatanggap ng mga sumusunod sa Diyos? Tingnan ang dalawa sa mga ito. Una, magiging marunong tayo. Ako si Jehovah, ang iyong Diyos, ang nagtuturo sa iyo para makinabang ka, ang pumapatnubay sa iyo sa daan na dapat mong lakaran. Isaiah 48:17. Kilala tayo ng Diyos na Jehovah, ang ating mailalang, at pinapatnubayan niya tayo. Kapag pinag-aralan natin ang banal na kasulatan, malalaman natin kung ano ang gusto ng Diyos na gawin natin. At kapag sinunod natin ang mga ito, makakagawa tayo ng tamang desisyon. Ikalawa, magiging maligaya tayo. Maligaya ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Lucas 11:28. Sa ngayon, milyon-milyon ang nagiging maligaya dahil sinusunod nila ang salita ng Diyos. Halimbawa, isang lalaki na taga Spain ang mainitin ng ulo at hindi maganda makitungo sa iba, pati na sa asawa niya. Isang araw, nabasa niya ang isinulat ng propetang si Moises tungkol sa kahinahuna ni Jose, ang anak ni Jacob. Ibinenta si Jose para maging alipin at di makatarungang ibinilanggo. Pero nanatili siyang mahinahon, mapagpayapa at mapagpatawad. Genesis Kabanata 37-45. Sinabi ng lalaking taga Spain, "Dahil sa halimbawa ni Jose, napakilos ako na maging mahinahon at mabait at magkaroon ng pagpipigil sa sarili. Kaya mas masaya na ang buhay ko." Itinuturo ng banal na kasulatan kung paano natin dapat pakitunguhan ang iba. Tatalakayin ito sa susunod na artikulo. Katapusan ng artikulo.